Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem pjesme nad pjesmama. Osvrćemo se na peto poglavlje. U ovome poglavlju čini se da postoji stanoviti konflikt u umu mladenke oko toga da li bi trebali provoditi vrijeme u zajedništvu ili bi trebali izvršiti svoje dužnosti. Obje ove stvari su vrlo bitne. Obje bismo trebali raditi, trebali bismo sjediti do Isusovih nogu, međutim također bismo trebali i slijediti te noge dok idu brdovitim krajem tražeći izgubljene ovce. Trebali bismo slijediti te noge dok idu po svijetu koji je polje na kojem je potrebno zasijati sjeme Božje riječi. U prvom retku ovog petog poglavlja čitamo. Došao sam u vrt svoj, o sestro moja nevjesto, berem smirnu svoju i balzam svoj, jedem med svoj i sače svoje, pijem vino svoje i mlijeko svoje. Jedite, prijatelji, pijte i opijte se, mili moji. On nas poziva da mu se pridružimo u zajedništvu. Naš gospodin kaže, evo na vratima stojim i kucam. Posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Otkrivenje 3. poglavlje 20. redak. To je zajedništvo za kojim čeznemo i koje nam je potrebno. U svezi sa zajedništvom Ivan piše u 1. Ivanovoj 1.4. I to vam pišemo da radost naša bude potpuna. Ne samo da on želi da imamo zajedništvo, već također želi da se i dobro provedemo. Kakvo vrijeme vi provodite kao kršćani? Kao odgovor na naše radio emisije primam predivna pisma. Ima ljudi po bolnicama i po domovima umirovljenika koji nam pišu o svojim patnjama i bolestima kojima su pogođeni. Međutim, oni nam također pišu i o predivnom zajedništvu kojeg imaju s gospodinom Isusom. Suze su mi navrle na oči kada sam čitao pismo jedne drage gospođe koja je napisala. Svake večeri, nakon što me sestra smjesti u krevet, ja ne mogu spavati. Već tako ležim, budna, još sat ili dva. Tijekom tog vremena molim za vas, dok ne zaspim. Zatim se oko 4.30 ujutro probudim i ponovno molim za vas. Poslije ovoga nastavlja u svome pismu kako lijepo imati zajedništvo s gospodinom Isusom. Kako je to predivno. U nastavku tema glasi budni san. Sada smo stigli i do 4. himne, odnosno do 4. pjesme. Meni malo nalikuju na narodne pjesme. Sada mladenka progovara. U drugom retku čitamo. Ja spavam, ali srce moje bdi. Odjednom glas, dragi moj mi pokuca. Otvori mi, sestro moja, prijateljice moja, golubice moja, savršena moja, glava mi je puna rose, a kosa noćnih kapi. Vidimo da joj je srce budno. Na oprezu je jer čeka njega. Odjednom glas, dragi moj. On je bio zaposlen te noći dok je sve što je mladenka učinila bilo da je otišla u krevet. Crkvi je danas prijeko potrebna ova poruka. Svi vjernici trebali bi čuti ovu poruku. Iziđimo iz kreveta i počnimo raditi. Ako nam je gospodin dao zdravlje, počnimo raditi za njega. U nastavku u 3. retku čitamo. Svukla sam odjeću svoju, kako da je odjenem. Noge sam oprala, kako da ih okaljam. Sada ona počinje racionalno sagledavati problem. Već je u krevetu, oprala je noge prije spavanja i zato ne želi izići iz kreveta kako bi ih ponovno uprljala. U 4. retku nastavlja. Dragi moj, promoli ruku kroz otvor, a sva mi utroba zadrhta. Njena utroba, to jest njeni osjećaji, pokrenuli su se zbog njega. I 5. redak. Usta doh da otvorim dragome svome, a iz ruke mi prokapa smirna i poteče niz prste na ručku zavora. Kao pozadinu ovoga stiha trebalo bi spomenuti lijepi običaj kojeg su njegovali u ono vrijeme. Kada je mladić bio zaljubljen u neku djevojku i kada je želio izraziti svoju ljubav, otišao bi do njene kuće i umjesto da ondje ostavi svoju posjetnicu, ostavio bi ondje miris. Vrata su bila konstruirana na takav način da je postojao otvor kroz koji se moglo doseći rezu na vratima, osim ako nisu bila zaključena, što je bilo u ovome slučaju. Kada pospana mladenka nije odgovorila na mladoženjine pozive, mladoženja je na unutarnju kvaku vrata stavio smirnu, kako bi joj dao do znanja da je on bio ondje. Kada je ona konačno došla otvoriti vrata, predivni miris prenio se na njenu ruku. On je ostavio slatkoću svoje prisutnosti. Mladenka je slika današnje crkve. Crkva se ne udaljuje previše od kuće. Jako malo njih udalji se od praga crkvenih vrata. Veći dio ljudi ne ide dalje od stolica na kojima u crkvi svake nedjelje sjede. Kao rezultat toga, izgubili su zajedništvo s gospodinom Isusom. U stvari, to je još jedna od onih malenih lisica koje uništavaju grošće. Kada istupimo iz Božje volje za naš život, tada gubimo zajedništvo. To je ono što apostol Pavao naziva gašenjem duha. Gušenje duha je kada odbijamo ići onamo kamo nas on želi odvesti ili kada odbijamo učiniti ono što bi on želio da učinimo. Mislim da kad bismo danas ustali iz svojih postelja, počeli djelovati i raditi nešto za Boga, pronašli bismo slatkoću njegove prisutnosti na vratima naše spavaonice. Iskusili bismo svu slatkoću njegovog zajedništva. Ovo je najkraća od pjesama, međutim ona je pravi dragulj. I nastavak ima za naslov Rastužujuća potraga za ljubljenim. Došli smo i do pete pjesme. U ovoj ljubavnoj priči kralj Salomon je doveo ovu skromnu Sulamku iz brdovitog Efraimovog kraja u dvor u Jeruzalemu. U ovim pjesmama mladenka otkriva koliko je impresionirana svime ondje, dvorom, prijestoljem, kraljevskim stolom za objede. Njena pjesma sadrži i iskazivanje poštovanja i divljenja kralju. Međutim, kada je on došao da bi ustala iz kreveta i pošla s njim, kada je on bio vani radeći svoj posao pastira, tražeći izgubljenu ovcu, ona nije željela ustati iz kreveta. Kada je ona konačno došla do vrata, on je već bio nestao. Otvorila je vrata i pozvala ga, a zatim ga je otišla tražiti. U šestom retku dalje nastavlja. Otvorih dragome svome, ali on se već bjaše udaljio i nestao. Ostala sam bez daha, kad je otišao, tražila sam ga, ali ga nisam našla. Zvala sam, ali nije se odazvao. Kao što vidite, zajedništvo je bilo prekinuto. Ja osobno vjerujem kako ima dosta kršćana koji su učinili jednu od sljedeće dvije stvari. Žalostili su duha grijehom koji se nalazi u njihovim životima ili su gasili duha odbijajući slušati njegovo vodstvo. Time se raskida naše zajedništvo s njime i time gubimo radost. To ne znači da gubimo svoje spasenje, međutim svakako ćemo izgubiti radost svoga spasenja. To ne znači da smo izgubili Svetog Duha. On još uvijek prebiva u vjerniku, mi ga možemo žalostiti, ali ga ne možemo toliko ražalostiti da bi on otišao od nas. Bilo kako bilo, svakako možemo izgubiti zajedništvo s njim i mnogi kršćani nalaze se u takvom položaju. Prije nekog vremena jedan čovjek mi je rekao, vi govorite o stvarnosti Krista u svome životu. Ja to ne posjedujem. Time se je, ne znajući, odao da guši Božjeg Duha. Nije se nalazio u Božoj volji. Dosta dobro poznajem tog čovjeka i mislim da je problem u tome što čini ono što on želi, umjesto da radi ono što zna da je Božja volja. Čovjek može pokušati zamaskirati istinu i reći da čini ono što je Božja volja. Ako ne posjeduje Božju radost, to je znak koji odaje da on u stvari čini ono što je njegova vlastita volja. Mladenka je ovdje izgubila svoje zajedništvo. Mogu vam reći da ako ne činite nešto za gospodina, time niste izgubili svoje spasenje. Međutim, svakako propuštate predivno zajedništvo s njim. Sedmi redak. Sretoše me čuvari koji grad obilaze, tukli su me, ranili i plašt mi uzeli čuvari zidina. Shvaćate li koliko smo nemoćni i slabi ako pokušamo nešto učiniti vlastitim snagama? Možemo nešto započeti s mnogo entuzijazma, međutim samo entuzijazam ne može biti nadomjestak za zajedništvo s njim. Danas ima mnogo entuzijazma u tome što ljudi obilaze od vrata do vrata i svjedoče ljudima. Postoje stanoviti broj ljudi koji bi trebao to činiti, ima također i dosta onih koji to nikako ne bi trebali raditi. Imam jednog prijatelja koji, kada dođem k njemu, od mene traži da s njim igram golf. Uživam igrati s njim. Međutim, zapazio sam da je on čovjek kojem nedostaje takta u svjedočenju za gospodina. Iako je u tome vrlo revan i to čini s velikim elanom. Vidio sam kako je razljutio jednu konobaricu. Vidio sam kako je razbjesnio strance koje smo susreli. Rekao mi je, znaš, mnogi ljudi danas se opiru evanđelju, zar ne? Nisam si mogao pomoći, već sam mu odgovorio. Mislim da nema toliko otpora koliko ti misliš da ga ima. Možda to ima veze s načinom na koji mi predstavljamo evanđelje. Zatim sam mu skrenuo pažnju na način na koji je gospodin Isus svjedočio ženi na zdencu. Jedna od najneprijateljskije nastrojenih osoba kojima je gospodin Isus ikada pristupio, bila je upravo ta žena. Samarijanka koja je došla na zdenac po vodu. Bila je prkosna. Jeste li ikada zapazili način na koji joj je on pristupio? Nije joj prišao na način kao da ima nešto čime je treba naljutiti i nakljukati. Zatražio je od nje da mu da piti vode. Zauzeo je ponizni položaj tražeći od nje nešto. Zatim joj je vrlo pristojno rekao, o, ja bih ti mogao dati žive vode samo kad bi to zatražila. Na koncu ona je zatražila tu vodu, međutim on joj je nije nudio tako dugo dok ona to nije zatražila. Prije nego što ljude pokušamo nakljukati evanđeljem, moramo u njima stvoriti apetit prema Božoj riječi. U našim bi životima trebali vidjeti nešto što bi u njima proizvelo želju da i oni sami upoznaju gospodina Isusa. Bilo kako bilo, istina je da prema Božoj riječi postoji otpor kod ljudi koji još ne poznaju Isusa kao svog osobnog spasitelja, a ponekad taj otpor dolazi i sasvim neočekivanog smjera. Sretoše me čuvari koji grad obilaze, tukli su me. Ova je djevojka prošla kroz stvarno velike nevolje. Povrijedili su je oni koji su je trebali zaštititi. Ista situacija pojavljuje se i u kršćanskim krugovima. Ima propovjednika koje je napustio njihov odbor, koji se okrenuo protiv njih zbog toga što su svojim propovjedima uznemiravali njihovu savjest. Mnogo puta otpor evanđelju pružaju oni koji bi to isto evanđelje trebali štititi. Nakon toga ova djevojka, mladenka, susreće kćeri Jeruzalemske. Ovdje nalazimo antifonalno pjevanje. Prvo mladenka otpjeva jedan dio, a zatim kćeri Jeruzalemske otpjevaju odgovor na to. Ovo zvuči poput neke operne arije. Mladenka kaže, zaklinjem vas, kćeri Jeruzalemske, ako nađete dragoga moga, što ćete mu reći? Da sam bolna od ljubavi? Ako ga pronađete, recite mu koliko mi nedostaje. Recite mu koliko ga volim. I dajte mu do znanja da ga tražim. Srce joj je bolesno i cijelo tijelo žudi za njim. Vrt je izgubio svoj miris, Smirna i Tamjan sad joj ne znače mnogo, izbljedila je i ljepota cvijeća. U ovom antifonom pjevanju slijedi odgovor kćeri Jeruzalemskih. U 9. retku čitamo. Što je tvoj dragi bolji od drugih? O najljepša među ženama, što je tvoj dragi bolji od drugih, te nas toliko zaklinješ? Njihov odgovor zvuči pomalo skeptično. U stvari one su rekle, taj za kojeg nam kažeš da ti je toliko do srca i toliko ti znači, zašto je on tebi više nego što misliš da je netko drugi nama? Što je tvoj dragi bolji od drugih? Tko je u stvari taj Isus? Što vas tjera da mislite da je Isus drugačiji od bilo kog drugog? Bilo je i drugih velikih vjerskih vođa. Zašto mislite da je Isus drugačiji od njih? Zašto mislite da je on onaj tko je tvrdio da jest? Isus je bio samo čovjek. Takvu vrstu skeptičnih razmišljanja često slušamo u današnje doba. Htio bih istaći kako je o Isusu Kristu bilo jako mnogo diskusija. Oko njega se podiglo više kontroverzi nego oko bilo koje druge osobe. On je najkontroverznija osoba u povijesti ljudskoga rada. Htio bih vam postaviti jedno pitanje. Ako bi se danas netko potrudio dokazati kako je Julije Cezar bio najobičniji nitkov, biste li se vi zbog toga uzbuđivali i biste li ustali u njegovu obranu? Ako bi netko pokušao dokazati da je Julije Cezar bio svetac, biste li se vi uzbuđivali oko toga i pokušavali raspravljati na tu temu s tom osobom? Mene to uopće ne bi uzbuđivalo. Ja bih svakome dopustio da misli o Juliju Cezaru što god hoće. Uopće ne bih raspravljao s njime o tome. Međutim, zanimljivo je, trenutkom spominjanja imena Isusa Krista, čitavo čovječanstvo odabire jednu od strana. Zanimljivo je da nas Bog tjera da donesemo odluku o njegovome sinu. Nitko Pilatu nije dopustio da izbjegne donošenje odluke u svezi s Isusom. Pilat je pokušao izbjeći svako uplitanje u taj problem. Naredio je da mu donesu umivaonik s vodom kako bi oprao ruke, pri čemu je rekao, nevin sam od krvi ovoga čovjeka. Kako je bio u zabludi? Najstariji kredo crkve, kojeg su preko 19. stoljeća ponavljali brojni ljudi, uključuje i ove riječi. Razapet pod Poncijem Pilatom. Poncije Pilatu, nisi ti oprao svoje ruke. Ti si donio odluku. Bog te natjerao da doneseš odluku. Pilat je mislio da je Isus zatočenik, a da je on sudac. Nije shvaćao da je on zatočenik, a da je Krist sudac. Jednaka načela vrijede i u današnjem društvu. Svaki čovjek treba donijeti odluku u svezi s Kristom. Što je tvoj dragi bolji od drugih? U antologijama religija nabrojeni su veliki religiozni vođe, koje se naziva još i očevima religija. Mojsije, Isus, Muhamed, Gandhi, Buda i mnogi drugi. Prema Tertulijanu, ranom crkvenom ocu, kršćani u ranoj crkvi radije bi umrli nego dopustili da se Isusovo ime spusti na isti nivo s poganskim božanstvima Rimskoga carstva. Odbijali su uzeti makar i prstohvat tamjana i staviti ga pred Cezarov lik. Jednostavno su to odbijali učiniti, a to je bilo zbog toga što je njihov ljubljeni drugačiji. On je Bog. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.